Reka tuje kukibado chumuteka no murasira zuba bwa Republika ya Demokrasi ya Kongo, Leta y'u Rwanda na Kongo. Zakiriye mu buryo butandukanye amakuru yashizwe ahagaragara n'ibiro by'itangazamakuru vya Reuters na AFP. Amakuru avuga yuko vyabonye icegeranyo c'umugwi w'abahinga ba ONU bavuze yuko bafise ibimenyetso bikomeye vyerekana ko igisirikare ca Leta y'u Rwanda cafashije umugwi w'inyeshamba wa M23 mu kugaba ibitero ku ngabo za Kongo. Uwo mugwi kandi uvuga yuko ingabo za Kongo zafashijwe n'abagwanyi b'umugwi FDLR. Itangazo rya Leta y'u Rwanda ryavuze yuko u Rwanda rudashobora gusubiza ku cegeranyo kitarasohoka, naho Leta ya Kongo isohora itangazo rivuga yuko yashimishijwe n'ibyakozwe n'uwo mugwi w'abahinga ba ONU. Mugenzi wacu Prudence Ngiyumva yakurikiranye ayo makuru maze adutegurira inkuru ikurikira.
Ibiro ntaramakuru Reuters byavuze ko izo mpuguke zavuze muri icyo cyegeranyo ko zifite ibimenyetso bikomeye bigaragaza ko inyeshyamba za M23 zagabye ibitero ku birindiro by'ingabo za Kongo zifashijwe n'igisirikare cy'u Rwanda, kandi ku Rwanda rwahaye M23 intwaro, amasasu n'impuzankano. Ku rundi ruhande, icyo cyegeranyo kikavuga ko mu guhangana na M23, zimwe mu ngabo za Republika ya Demokarasi ya Kongo zafashijwe mu mirwano n'abarwanyi b'umutwe w'inyeshyamba wa FDLR urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda. AFP isubiramo ibiri muri iki cyegeranyo, ivuga ko tariki ya 25 z'ukwa gatanu ikigo kinini cya gisirikare cya Rumangabo muri Kivu ya ruguru cyarashweho n'imbunda nini n'intoya, cyari igitero gifatanyijwe na M23 n'ingabo z'u Rwanda nyuma y'uko ingabo z'u Rwanda zigera ku 1000 zambutse zikinjira muri Republika ya Demokarasi ya Kongo ku munsi wari wabanje. Iryo tsinda rya Runi rivuga ko ryabonye ibimenyetso bikomeye by'ibitero bya gisirikare byakozwe n'abo muri RDF muri teritwari ya Rucuru hagati y'ukwezi kwa 11 kwa 2021 n'ukwa 7 kwa 2022. Mu itangazo ryasohowe n'umuvugizi wa Leta y'u Rwanda Yolande Makolo, rivuga ko u Rwanda rutasubiza kuri raporo itarasohoka cyangwa ngo yemezwe. Rikomeza rivuga ko igihe cyose ikibazo cya FDLR ikorana bya hafi n'igisirikare cya Kongo kidafashwe nk'igikomeye ngo gikemuke, umutekano mu karere k'ibiyaga bigari utazagirwaho. Iryo tangazo ryongeyeho ko ikibazo cya M23 kizwi neza nk'ikibazo cya Kongo bashaka kugira umutwaro w'ibindi bihugu. Ku rundi ruhande, Leta ya Kongo yo yashimye akazi kakozwe n'itsinda rya Runi muri icyo cyegeranyo. Umuvugizi wa guverinoma Patrick Muyaya avuga ko ngo Kongo yizera ko iyo myanzuro y'inzobere izatuma icyo yita ukwivanga kwa Leta y'u Rwanda bizahagarara bikazana amahoro arambye. Muri iryo tangazo kandi, Leta ya Kongo yasabye akanama k'umutekano ka Runi kwamagana icyo Kongo yavuze ko ari ubu bushotoranyi bwiciwemo abantu ku nshuro ya kenshi no gutuma M23 iva Burundi ahantu hose yafashe. Bwana Muyaya yanasabye ko habaho igikorwa cy'ubucamanza kigomba gutuma habaho kuryoza ababigizemo uruhare no kubona indishyi ku miryango yabuze abayo. Ubushyamirane bwa Kigali na Kinshasa bumaze igihe bututumba nyuma y'uko ibihugu byombi bikomeje kwita ba mwana ku gishotora ikindi.
Urakoze Prudence Ngiyumva. Tukiri kuri ico kibazo cy'umutekano murasirazuba bwa Kongo kubera ibitero by'umutwe wa M23, Alan Kasuja, umunyamakuru wa BBC ari Nairobi, ejo bundi yakiniriye ko na perezida wa Uganda Yoweri Museveni yatanguye amubaza aho ibyo kurungika muri Kongo inteko z'umuryango wa Afrika y'ubuseruko byo babigetse.
Birimo kugenda neza, urabizi ko natwe ubwacu turiyo mu gace kacu. Mu gace kegereye Goma, Abanyakenya bazahagira uruhare. Kandi ndumva ngo n'u Rwanda rwemeye gukorana na Congo. Ndatekereza ko birimo kugenda neza.
Ubona Leta ya Congo ariyo kwizerwa muri kino gikorwa?
Rwose, twebwe mu by'ukuri yadufashije kurwanya ADF.
Ariko hari abavuga yuko zimwe mu ngorane ari uko mu burasirazuba bwa Congo wagira ngo nta Leta ihari, ko rero iki cyagombye kubonerwa umuti.
Ibyo ni byo duhanganye n'abakora iterabwoba tubasha kugeraho, kandi tunasangiza Leta ya Kongo uburyo bwo kuyobora. Ntabwo dushobora guhatira umuntu kugendera ku mitekerereze yacu, ariko rero tubagezaho ibitekerezo byacu kandi tukarwanya abakora iterabwoba.
Iyo uvuze abakora iterabwoba ubushatse kuvuga bande?
Ni ADF, niyo mitwe yindi.
And what about M23 nk'umutwe umvute bashyikiwe nani?
Sinshaka kwinjira mu bibareba, ariko bari mu mitwe ya politiki yarwanyije mu Mobutu. Ntabwo nshaka kwinjira muri politiki zabo.
Right, but do you find that they
okay, ariko ubona yuko babangamiye umubano hagati ya Uganda na Congo, hagati ya Congo n'u Rwanda, bagombye kurwanywa nk'umutwe.
Ikibazo cyabo cyagombye kubonerwa umuti kandi hari no buryo ikibazo cyabo kigomba gukemurwamo, twabuganiriyeho ku buryo burambuye
i Nairobi.
Hakoreshejwe ingufu za gisirikare
kuri M23 hagomba igisubizo cya politiki n'icya gisirikare niba batavuye mu byo barimo mu mahoro.
So why are you handling them?
None kuki utabafata kimwe na ADF?
ADF is a foreign group.
ADF ni umutwe w'abanyamahanga uri muri Congo, ntabwo iri muri Uganda. Iyiba iri muri Uganda cyaba ari ikibazo cyacu. Ni umutwe w'abanyauganda muri Congo. M23 ni umutwe w'abanyekongo muri Congo. Baratandukanye gato.
They're a bit different.
Perezida Yoweri Museveni ishobora kubibazo bya Alan Kasuja.